բայց նա այստեղ էլ սխալվեց։ Զբիշկոն կիսադարձ անելով հարվածներից պաշտպանվել չգիտեր, բայց Վահանն էլ չէր մոռանում, և տապարը բարձրացնելիս իրեն հարկ եղածից ավելի չէր բացում։ Նրա ուշադրությունը կրկնապատկվել էր, և համոզվելով, որ Ախոյանը փորձված ու հմուտ մարդ է, ոչ միայն չէր հրապուրվում, այլև ինքն իր մեջ կենտրոնանալով ավելի զգույշ էր դարձել։ Նրա հարվածները ավելի մտածված դարձան, որովհետև նրան ղեկավարում էր ոչ թե տակարյունությունը, այլ պարզ համառությունը։ Ռոդգերը շատ պատերազմներում ու ճակատամարտերում էր եղել, շատ մենամարտերի էր մասնակցել, ուստի փորձով գիտեր, որ երբեմն պատահում են մարդիկ, որոնք գիշատիչ թռչնի պես ստեղծված են պայքարի համար, և հատկապես իբնե օշտված լինելով շնորքով, նրանք ասես հոտառությամբ ըմբռնում են այն ամենը, ինչ ուրիշները ձեռք են բերում երկարամյա վարժություններով։ Եվ իսկույն հասկացավ, որ ինքը գործ ունի այդպիսի մի մարդու հետ։ Առաջին իսկ հարվածներից նրա համար պարզ դարձավ, որ այդ պատանու մեջ կա բազե հիշեցնող մի ինչ-որ բան, որը հակառակորդին միայն ավար է համարում, և սոսկայն է մտածում, թե ինչպես նրան առնի իր ճիրանների մեջ։ Իմանալով իր ուժը, նա նկատեց, որ այդ կողմից հետ է մնում Սպիշկոից, և եթե նրան վճռական հարված տալուց առաջ ինքը հոգնի, ապա թեպետ և ավելի քիչ փորձված, բայց սոսկալի այդ պատանու հետ պայքարը կարող է կործանարար վախճան ունենալ իր համար։ Այսպես մտածելով նա որոշեց կռվել հնարավորին չափ պակաս ուժերի լարումով։ Վահանն իրեն սեղմեց, առանձնապես չէր զոռում և շատ էլ չէր ընկրկում, սահմանափակեց իր շարժումները, ժողովեց բոլոր հոգեկան ու մարմնական ուժերը վճռական հարվածի համար և սպասում էր հարմար լոպեի։ Զարհուրելի պայքարը շատ երկար ձգձգվեց, պատշգամբներում քար լռություն էր տիրում, մերթ ընդ մերթ միայն լսվում էին Վահաններին դիպչող տապարների շրխկոցը կամ զնգոցը։ Ինչպես իշխանական զույգին, այնպես էլ ասպետներին ու պալատական տիկիններին այդպիսի տեսարանը ծանոթ բան էր։ Սակայն այս անգամ սոսկումի հասնող զգացումը ակցանի պես սեղմում էր ներկա եղողների սիրտը։ Բոլորը հասկանում էին, որ խնդիրը այստեղ ուժ, ճարպկություն ու արիություն ցուցաբերելը չէ, որ այս պայքարը աչքի է ընկնում սովորականից ավելի անողոքությամբ, ավելի մեծ կատաղությամբ, ավելի անկոտրում ցասումով, վրիժառության ավելի խոր տենչով։ Մի կողմից կրած վիրավորանքների սոսկալի ցավը, սերը և անհուն վիշտը, մյուս կողմից ամբողջ օրդենի պատիվը և խոր ատելությունը այս մենամարտում կանգնել էին Աստծո դատաստանի առաջ։ Մինչ այս, մինչ այն, ձմեռային դժգույն առավոտը ավելի պայծառացավ, մշուշի գորշ վարակույրը թափանցիկ դարձավ, և արևի ճառագայթը լուսավորեց խաչակրի երկնագույն զրահը, և Զբիշկոյի Միլանյան արծաթափայլ զրահը։ Մատուռի զանգը քաշեցին, և զանգի առաջին իսկ հարվածով ագռավների երամը նորից պոկվեց ամրոցի կտուրից, թևերը թափահարելով ու կրկռալով, ասես ուրախանալով ձյունի վրա անշարժ ընկած դիակի ու արիան տեսքից։ Կռվի պահին Ռոդգերը մեկ-երկու անգամ նայեց այդ դիակին, և հանկարծ իրեն զգաց սոսկալի մենակ։ Նրան նայող բոլոր աչքերը թշնամու աչքեր էին, բոլոր աղոթքները, ցանկությունները ու մեղմաձայն խոստումները, որ տալիս էին կանայք, Զբիշկոյի կողմն էին։ Բացի դրանից, թեև խաչակիրը վստահ էր, որ Զբիշկոյի զինակիրը հետևի կողմից իր վրա չի հարձակվի և դավաճանաբար չի հարվածի, բայց և այնպես այդ սպառնագին անձի ներկայությունը ու մոտիկությունը նրան պատճառում էր ակամա անհանգստություն, որպիսի անհանգստություն համակում է մարդուն գայլ, արջ կամ գոմեշ տեսնելիս, և նա չէր կարող ազատվել այդ զգացումից, որովհետև տեսնում էր, որ չեխը պայքարի ընթացքին հետևելով շարժվում ու փոխում էր իր տեղը, կանգ առնելով մերթ մարտնչողների կողքին, մերթ հետևում, մերթ առջևում, և չարագուժորեն նայում էր նրան երկաթե երեսակալի ճեղքի միջով, երբեմն ասես ակամա բարձրացնելով տապարի արյունոտ բերանը, Վերջապես խաչակիրը սկսեց հոգնածություն զգալ։ Նա իրար հետևից երկու կարճ, բայց ուժեղ հարված հասցրեց, ուղղելով դրանք զբիշկոյի աջ թևին։ Բայց երիտասարդը իր վահանով հետ մղեց այդ հարվածները, այնպիսի ուժով, որ տապարի կոթը ճոճվեց ռոդգերի ձեռքում, և նա ստիպված եղավ արագ ընկրկել, որպեսզի չընկնի, և այդ վայրկյանից նա միայն ընկրկում էր։ Բայց ոչ միայն նրա ուժը, այլև պաղարյունությունն ու սառնասրտությունը սպառվել էին։ Այդ նահանջը տեսնելուն պես հանդիսատեսներից մի քանիսի կրծքից ցնծության ճիչեր դուրս թռան, և այդ խաչակրին կատաղության ու հուսահատության հասցրեց։ Տապարների հարվածները հաճախակի դարձան, երկու ախոյաններն էլ կորել էին քրտնքի մեջ, սեղմած ատամների միջից նրանց կրծքից խռպոտ շնչառություն էր դուրս թռչում։ Հանդիսատեսները արդեն հանգստություն չէին պահպանում, և այժմ ամեն րոպե հնչում էին մերթ տղամարդկանց մերթ կանանց ձայները. «Զարկիր, Աստծո դատաստանն է, Աստծո պատիժն է, Աստված քեզ օգնական»։ Իշխանը մի քանի անգամ ձեռքով նշան արեց, որ աղմուկը դադարեցնեն, բայց ոչինչ չէր կարող անել։ Աղմուկը ավելի ու ավելի էր ուժեղանում։ Տեղ-տեղ պատշգամբներում երեխաները սկսեցին լալ։ Վերջապես իշխանուհուց ոչ հեռու մի ջահել կանացի ձայն հեծկլտանքի միջից գոչեց. «Հանուն Դանուսյայի, Զբիշկո, հանուն Դանուսյայի»։ Զբիշկոն առանց այդ էլ գիտեր, որ կռիվը մղում է «Հանուն Դանուսյայի»։ Նա հավատացած էր, որ այդ խաչակրի մատը խառն է նրա առևանգման գործին, և նրա հետ կռվելով Զբիշկոն վրեժ էր լուծում Դանուսյայի համար։ Բայց լինելով երիտասարդ, կռվի ծարավի, այդ ռոպեին նա միայն կռվի մասին էր մտածում։ Այդ բացականչությունը նրան հիշեցրեց իր կորուստը և Դանուսյայի դժբախտությունը։ Սերը, վիշտը և վրեժի զգացումը կրակով լցրին նրա ճղերը։ Սիրտը տնքաց բորբոքված վերքից։ Նրան համակեց պայքարի մի խելաց նոր տենդ։ Խաչակիրն արդեն չէր կարողանում որսալ ու հետ մղել նրա զարհուրելի հարվածները։ Ահա Զբիշկոն գերմարտկային ուժով իր վահանը զարկեց ախոյանի վահանին, և գերմանացու թևը հանկարծ թմրեց ու անզոր կախնկավ։ Նա սոսկումով երերաց և սկսեց նահանջել, բայց այդ ակնթարթին նրա աչքերի առաջ տապարը շողաց, և կայծակի արագությամբ իջավ նրա աջ ուսին։ Հանդիսատեսների ականջին հասավ սրտակեղեք մի ճիչ. «Հիսուս»։ Ապա ռոդգերը էլի մի քայլ նահանջելով մեջքի վրա փռվեց գետին։ Պատշգամբում նույն վայրկյանին ամեն ինչ շարժվեց ու աղմկեց, ինչպես մեղվանոցում, երբ արևից տաքացած մեղուները սկսում են շարժվել ու բզզալ։ Ասպետները խմբերով ցած վազեցին սանդուղքներով, ծառաները ցատկում էին ձյունապատնեշների վրայով, որպեսզի նայեն դիակներին։ Ամեն կողմից աղաղակներ էին լսվում. «Ահա թե ինչ է նշանակում Աստծո դատաստան»։ «Յուրանդը ժառանգ ունի, փառք նրան և շնորհակալություն»։ «Այ թե այս տղան տիրապետում է տապարին»։ Ուրիշները գոռում էին. «Տեսեք և զարմացեք, նույնիսկ Յուրանդը ինքը սրանից լավ չէր հարվածի»։ Շուտով ռոդգերի դիակի շուրջը հավաքվեց հետաքրքրվողների մի մեծ բազմություն, իսկ նա փռված էր մեջքի վրա, երեսը ձյունի պես պիտակ, արյունոտված ուսով, որ կտրված էր վզից մինչև թևի տակը, այնպես որ թևը մարմնից կպած էր մնում միայն մի քանի մազմզուկով։ Եվ մարդիկ նորից սկսեցին խոսել. «Ահա սա ողջ առողջ էր, և հպարտ-հպարտման էր գալիս գետնի վրա, իսկ հիմա նույնիսկ մատը շարժել չի կարող»։ Ոմանք զարմանում էին նրա հասակի մեծությունից. հրապարակում նա շատ տեղ էր գրավում, և ավելի մեծ էր երևում, քան կենդանի ժամանակ։ Ուրիշներին զարմացնում էր սիրամարգի փետրափունջը, որ ձյան վրա երևում էր հիանալի երփներանգ գույներով։ Երրորդներին զարմացնում էր նրա զենք ու զրահը, որը մի լավ գյուղ արժեր։ Բայց չեղ կլավան այդ ժամանակ մոտեցավ Զբիշկոյի երկու ծառաների հետ, որպեսզի հնգուսյալի վրայից զրահը հանի, և հետաքրքրվողները շրջապատեցին Զբիշկոյին, գովաբանելով ու երկինք բարձրացնելով նրան, որովհետև հավատացած էին, թե նրա փառքը տարածվում է մազովյան ու լեհական ամբողջ ասպետության վրա։ Այդ ժամանակ նրան օգնած լինելու համար ձեռքից վերցրին վահանն ու տապարը, իսկ մրոկոտ ամուսաժևցին սաղավարտը վերցրեց գլխից, և նրա քրտնած գլուխը ծածկեց կարմիր մահուդե գլխարկով։ Զբիշկոն անշարժ կանգնած շնչում էր ծանր։ Նրա աչքերում դեռ չէր մարել կրակը։ Լարումից ու կատաղությունից գունատվել էր, և հուզմունքից ու հոգնածությունից դողում էր մանր դողով։ Մարդիկ նրա թևերն ընկան ու տարան իշխանական զույգի մոտ, որը նրան սպասում էր տաք սենյակի բուխարու մոտ։ Զբիշկոն ծունկ չոքեց նրանց առջև, և իշխանը գրկեց երիտասարդ ասպետին.
«Ամենակարող աստվածը դատեց ձեզ և ուղղություն տվեց քո բազուկին, որի համար թող օրնյալ լինի անունը նրա. Ամեն»։
Ապա նա դարձավ ասպետ դլորշին ու մյուսներին և ավելացրեց.
«Քեզ, ով օտար երկրացի ասպետ, և ձեզ բոլորիդ եմ վկայակոչում, և ինքս էլ վկայում եմ, որ սրանք կռվեցին օրենքին ու սովորությանը համաձայն, և Աստծո դատաստանն այստեղ կատարվեց այնպես ասպետորեն, ինչպես կատարվում է ամենուրեք»։
Տեղացի զորականները միաբերան հաստատեցին իշխանի ասածը, իսկ երբ այն թարգմանեցին պարոն դլորշին, նա վեր կացավ և հայտարարեց, թե ոչ միայն վկայում է, որ ամեն ինչ տեղի է ունեցել ըստ ասպետական կանոնների, այլև, եթե Մալբորգում կամ որևէ այլ արքունիքում մեկն ու մեկը համարձակվի կասկածել դրան, ինքը, դլորշը, անհապաղ մենամարտի կհրավիրի նրան հետիոտն կամ ձիավոր, եթե նույնիսկ դա լինի ոչ թե սովորական ասպետ, այլ մի հսկա ու կախարդ, որն իր մոգական ուժով գերազանցի նույնիսկ Մերլինին։ Այդ ժամանակ Զբիշկոն իշխանուհի Աննա Դանուտայի ոտքերն ընկավ, իսկ սա կռանալով նրա վրա հարցրեց. «Այդ ինչու դու չես ուրախանում? Ուրախացիր և շնորհակալ եղիր, եթե Աստված իր ողորմածությամբ քեզ փրկեց այս վտանգից, ապա սրանից հետո էլ քեզ չի լքի և երջանկության կհասցնի»։ Իսկ Զբիշկոն պատասխանեց.
«Ինչպես կարող եմ ուրախանալ ողորմած տիրուհի? Աստված ինձ հաղթանակ շնորհեց, և ես վրեժ լուծեցի խաչագրից.
Բայց Դանուսկան ինչպես որ չկար, այնպես էլ չկա. Եվ հիմա ես նրան ավելի մոտիկ չեմ, քան առաջ»։ Ամենավոխերիմ թշնամիներդ, Դանֆելդը, Գոտֆրիդն ու Ռոդգերը, արդեն մեռած են», պատասխանեց իշխանուհին. «Իսկ Զիգֆրիդի մասին ասում են, որ թեև նա դաժան է, բայց սրանցից արդարամիտ է. դրա համար էլ փառք տուր ողորմած Աստծուն. Իսկ պարոն դլորշը ասաց նաև, որ եթե խաչակիրը սպանվի, ինքը անհապաղ կգնա Մալբորգ և հենց մեծ մագիստրից կպահանջի Դանուսկային, իսկ նրանք չեն համարձակվի չլսել նրան»։
«Աստված առողջություն տա պարոն դլորշին», ասաց Զբիշկոն. «Ես էլ նրա հետ կգնամ Մալբորգ»։
Այս խոսքից իշխանուհին այնպես վախեցավ, որ ասես Զբիշկոն ասել էր, թե անզեն կգնա գայլերի դեմ, որոնք ձմեռը Մազովիայի խոր անտառներում հավաքվում են մեծ-մեծ ոհմակներով։
«Ինչի համար», գոչեց նա, «անտարակուսելի մահվան գիրկը կգնաս»։
«Այսպիսի մենամարտից անմիջապես հետո քեզ օգնել չեն կարող ոչ դլորշը, ոչ էլ այն նամակները, որ Ռոդգերը գրել է մենամարտից առաջ. դու ոչ ոքի չես փրկի, իսկ քեզ կկործանես»։ Բայց Զբիշկոն վեր կացավ և ձեռքերը կրծքին խաչելով ասաց. «Երդվում եմ Աստծո անունով, որ ես կգնամ Մալբորգ, և թեկուս ծովից էլ այն կողմը. ես նրան պիտի որոնեմ մինչև վերջին շունչս, և կանգ չեմ առնի մինչև չգտնեմ. ինձ համար ավելի հեշտ է կռվի բռնվել զրահապատված և զարկել գերմանացիներին, քան թե այն խեղճ որբուկի համար տնքալ զնդանում»։ «Ինձ համար ավելի հեշտ է»։ Եվ այս ասելիս նա Դանուսյային հիշում էր այնպիսի հուզմունքով ու սրտի ցավով, որ երբեմն նրա խոսքը ընդհատվում էր, ասես ինչ-որ մեկը սեղմում էր նրա կոկորդը։ Իշխանուհին հասկացավ, որ նրան հակառակը համոզելը անօգուտ բան է, և նրան հետ պահել կարելի է միայն շղթայակապանելով ու զնդանը նետելով։ Բայց և այնպես Զբիշկոն իսկույն մեկնել չէր կարող։ Այն ժամանակների ասպետը ամեն մի վտանգ կարող էր արհամարել, բայց չէր կարող խախտել ասպետական սովորությունը, որը պահանջում էր, որ հաղթողը մենամարտի վայրում մնա ամբողջ օրը և մինչև կեսգիշեր, հաստատելու համար, որ մարտի դաշտը իրեն է մնացել, և որպես նշան նոր պայքարի պատրաստակամության, եթե պարտվածի հարազատներից կամ բարեկամներից որևէ մեկը ցանկանա մարտի հրավիրել նրան։ Այս սովորությունը պահպանում էին նույնիսկ զորքերը, հաճախ կորցնելով այն օգուտը, որ կարող էր նրանց տալ գործողությունների արագությունը հաղթանակից հետո։ Զբիշկոն նույնիսկ չփորձեց հրաժարվել այդ անսասան օրենքը կատարելուց, և մի փոքր հանգստանալուց և ուտելուց հետո զենք ու զրահը հագավ, և մինչև կեսգիշեր թափառում էր ամրոցի բակում, ձմեռային մռայլ երկնքի տակ, սպասելով հակառակորդի, որը ոչ մի տեղից ներկայանալ չէր կարող։ Եվ միայն կեսգիշերին, երբ մունետիկները փոխարությամբ ազդարարեցին Զբիշկոյի հաղթանակը, Նիկոլայ Դլուգոլյասցին նրան կանչեց ընթրիքի և միաժամանակ իշխանի մոտ խորհրդակցելու։